Sergejam Zahārinam, Iljam Segalam un Kirovam Lipmanam tiek piedāvāts katram par vienu latu pārdot sev piederošās Liepājas metalurga akcijas uzņēmuma kreditoriem. Turklāt Zahārinam un Lipmanam jānoslēdz izlīgums par strīdus akcijām. Esošajiem akcionāriem tiek piedāvāts katram paturēt īpašumā pa vienai akcijai, kas nodrošinātu tiesības piedalīties turpmākā Liepājas metalurga pamatkapitāla palielināšanā. Akcionāriem arī jānodrošina, ka Liepājas metalurga padome pārvēl uzņēmuma valdi uz kreditoru norādītajām personām un atkāpjas. Pēc finanšu konsultanta ieteikuma pašreizējie akcionāri, kuri nepiedalās Liepājas metalurga finansiālās glābšanas pasākumos, nedrīkst gūt labumu no kreditoru īstenotajiem pasākumiem, it īpaši ņemot vērā to, ka starp kreditoriem ir valsts un valstī 100% piederošais uzņēmums Latvenergo. Uzņēmuma lielākie kreditori ir Latvenergo, Banka Citadele, Seb Banka, Stemkor un Valsts Kase.